mambo ya mukili lelo na vyo walingala dola kala Amerika
uto Washington DC
Ngunga ya moko simana nzanga awana Washington DC na Etats-Unis, Ngunga ya zomi na Mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, pe ya zomi na Dubwa na Kisangani, Lubumbashi, Goma, Bunia pe na Monile Nyonso ya Ekolo Congo Demokratika. Mpoko elamu pe boye ibulamu na Binu Banso na manaka na sango na biso, sango ya mokile lelo edisyon ya yambo, sango yango epesa melibino uto. Washington DC na Lula Kala Amerika na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Zeynaba Abdelrahman na Nzela ya Masini Sango Yango Epese Milibino na Elobeli na Edi Isango na Sango ya Mokilia Lelo Mampinga ma Rwanda mafundi mampinga ma Ekolo Congo Demokratika na kobeta Rocket Moko na ngambu ya Rwanda. Bokutani ya boyokani ya Katanga bo silaki lobi na elembo ya mbote kati na mokonzi ya kala Joseph Kabila na Moïse Katumbi mokambi ya kala ya ituka ya Katanga. Examen d'état na Ekolo Congo Demokratika bana bakelasi ya suka koleka koton kama libwa bazalaki lelo na bundungwani ya dissertation.
Zaki na basije 8 nga pone sije mitano e na sije ango zaki ya docteur Mukwege anekolo ba ete moto azotika kozala moto tango azosala susu ba pasi ya yande ko na ete oya ye moko
mibutu kumi bale mikoki uto mampinga ma Rwanda na mai ma Uganda ba bundaki na Kisangani na Chopo.
Nadalagi chauffeur ya poalu me na katani dokolo
nzala kala jeni ya simo efe ya ba kuwa na ikuta kabiso nzalaki na ndako tango kuwa ni sali na saraka vaksema ya simo
lelo sango ya masano Renaissance Berkane nde ilunga kyo mokolo mwa mine imuliki kupi ya confederation ya kafa Jean-Florent Ibenge Ikwange coach ya club ya Maroc ayanuli na mituna na biso tokolanda yango na itando ya masano kasi yambone yango tulanda sango na buku kuse tokope sabino batu baike bazuki pe biloko mingi bibisami na Rwanda na Rocket mampinga ma Ekolo Congo Demokratike betaki elubi mampinga ma Rwanda bakonzi ba mampinga ma Rwanda batindi mukanda pona kupamela Kinshasa ni likambuli yango pe basingi bulukiluki ya misala ya bulandeli tupe mission ya mekanisme conjoint ya verification Rocket yango e koyaki lelo na tongo na mboka Kingi na secteur ya Nyange na district ya Musanze et Lubina Liebisi RDF mampinga ma Rwanda ezali na bitumba bi bingali uto mokolo mamine imuliki kati na batumbuki ba M23 na mampinga ma Ekolo Congo Demokratika na ngambo isusu munisku misala mia ONU pona buiki si kimia na Ekolo Congo Demokratika esakoli ite basoda bayango bazungisaki bitumba batumbuki ba M23 basalaki bango lobi munisku elo bi epesi maboko na FRDC mampinga ma Ekolo Congo Demokratik na bitumba niango na Rutshuru na Nord Kivu munisko yebisi pe ete pakapaka na yango mibale e zalaki pe na bitumba yango po na kupesa maboko na ba FRDC zokande mukambi ya munisko Bintu Keita a pameli ndengi bitumba biye bimemi bukimi ya bato na mbuka na bango Bintu Keita a singi na ba M23 kutika bitumba kulanda boyokani na ya Nairobi mpe kokota na mabongisi ma PDD RCS M23 na ngambo na yango e pameli munisko na kokote la FRDC pe lobi munisko e pesi maboko na mampinga ma Ekolo Congo Demokratik ma masangani na batumbuki pe ba simba minduki lokola ba FDLR ba APCLS Nyatura SMC na basusu M23 e wangani ete e budisi munisko président Félix Tshisekedi na mokokani waye Evariste Ndayishimiye ya Burundi epai azali na mobembo uto mikolo misato balaki kokolisa bunde kokati na mikolo mibale basololi mpona maimatali bokengi mpe kimia na etuka ya Nord Kivu. Mokonzi ya Burundi alaki kopesa maboko na makasi mokokani waye ya ekolo Kongo Demokratike azali kusala mpona kimia bakambi babali balaki kuikisa makasi na boyokani ya bikolo mibali na mayematali bilanga pe bukingi balakani pe kukisa mabungisi ya kutunga nzela ya ngunduka kusangisa bikolo mibali na kubutaka na Tanzania pe na kusuka na Kindu. Muzali kolanda Sango utu Washington DC na Lokota Lingala. Likitalia kongre lisengela kiko kusangisa suku mibali ya parlema ya ekolo Kongo Demokratika pona buponami ya zuzi ya kour konstitisyonel e asengeli kuhuta na bakeli miboko lisalami lisusu lote kasi litindami na mokolo moyebanite. Suku mibali ya parlema e yukanite nanute pona likambo yango. Sena e lubi e sengeli zuzi yango auta na ngambo na yango opo na kozwa esika etika maki na zuzi Polikarda Mungulu oyo awutaki na sena pe akufaki mwa mikolo miliki. Sena esi epesaki kombo ya lui bonga opo na yango nzokande asamble nasional pe epesi kombo ya motumo susu Leon Mondole. Opo somi bali miliki mokonzi ya mboka ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi apunaki zuzi asengeli kouta na ngambo ya mokonzi ya mboka tu ya president kasi bazuzi babali basusu ya cour constitutionnelle balongwa ki sima na bobeti zeke lokola mobeko mosengi yango. Mukambi ya kala etuka ya Katanga pe ministre ya kala ya bobati liekolo ya Mbula Matari ya boyokani FCC cash ekambamaki na mo ministre wa yambo ya kala mukambi yango emengo yi mukena lusa diese akufa ki lubi na Lubumbashi sima na kubela mwa ntango azalaki moko na bayili ngomba PPRD ya mokonzi ya kala ya Joseph Kabila.
Mwazali kolanda sangu ya mokili ya lilo utu Washington DC. Bukutani ya boyokani ya bana Katanga bo silaki lobi mokolo na yenga na elembo ya mbote kati na mokonzi ya kala Joseph Kabila na Moïse Katumbi mokambi ya kala ya ituka ya kala ya Katanga. Narville Narval Mabila alandaki masolo mango pe azalaki kuna memeliso sango eye toyoka.
Katange bakutana ki na forum po basolola pe kubongisa mikakatano ezalaki na kati na bango na bambula elekaki toyoka moko na bango Dr. Félix Momat na micro aveo wa Lingala. Ya masolo na kati ya forum mwa mikakatano ezalaki kasi suka na ngoba yokanaki toyoka professeur emérite Witt Mulongo Kalonda Bampeta. Forum est sili na mokolo ya yenga na losambo ya réconciliation na kati ya cathédrale Saint-Pierre et Paul ya Lubumbashi ke kuna Joseph Kabila na Moïse Katumbi ba pesana kiloboko elembo ya réconciliation tolanda abe Fortuné Mbayo moko ya organisation ya forum pe ya secrétariat technique na micro ya Veo Lingala
to sala ki ba clôture ya forum pour la réconciliation des Katangais de Moïse Katumbi Tchakwe na sénateur avi Joseph Kabila Kabange ba kutana ki sala ki meswana po ya réconciliation ya bakatangé nyoso ezaki teka Moïse Katumbi na kité ezaki bakatangé nyoso bazaki wana basali réconciliation na bango na ba recommandation ezala ki 15 recommandations mais ba recommandation monene tolobaki te il faut par exemple ba terre na biso loi wana ya bakajika il faut réviser yango boto ba chef kutumia na biso baza na pouvoir na mabile na bango
utamboka Lubumbashi Narval Mabila pour la Veo Lingala
matondo mingi Narval Mabila. Examen d'état, bana bakelasi ya suka ya secondaire kuleka nkoto nkama libwa bazala ki lelo na bondungwani ya dissertation na ekolo Congo démocratique Mobimba. Sango yombo epesamili biso na Nathalie Sekabouro.
Bazala ki ebele mpenza ya kosala momekano mwa lelo na etando ya ekolo Congo démocratique Mobimba. Momekano ya dissertation to ya kokoma makanisi. Mapesa maki pio lolo ya bobandi na vice-ministre Aminata na Masia ya mambi matali bite elo yanse. Izali momekano hors session ya examen d'état édition 2021-2022. Na maloba maye, mwana mboka Aminata na Masia alendi siba na bakilasi ya suka ba ibazali na bondongwani. Boye, kosai la mayele wabango mpe, babo ya komeka kuhiba to mayuya. Tolanda Aminata na Masia. Tulingi to senga bino na polele kukwisa mate na masengi nye ya mayuya ya koyiba to ya kosenga biyanu na basusu masengi nye maye ndema mima kansuni na misala mwa examen d'état mpe na jury national na centre Gombe 2 Gombe 3 Pengalie ma 1 bandongwani batali siete bamilengeli mpenza malamu pona kosala momekano moye pona bango ba sujet ya dissertation ezaki mpenza pasi te mpe batali siyo nini baponaki mpe lolenge nini basalaki yango toyoka bango
tuzaki na ba sujet 8 nga poni sujet mitano e na sujet yango ezaki ya docteur Mukwege ane koloba ete moto, azotika kuzala moto, tangu azosala susu bapasi ya yandeko na ete, oya ye moko. Nasije na ngayi na loba ki ete ke mutu, bakila avivaka ye mote na mokila, avivaka na batu ibele. E tangu azotika na batu wana nyoso, ifazala na koezo malamu na batu wana. E tangu azana batu wana, ifazala ki bapasi ya yandeko na ye, wazapemeni na ye, eko maya ye. Na pese example moko na bi ete, on ne peut pas aimer quelqu'un ne voit pas si on n'aime pas la personne qu'on voit.
Mingi na lobela ki po na mutu a polisaka mingi ke kotonga po ezana bisika msusu atonga ka o il ne s'agit pas azotonga mais en même temps pe azo polisa po azo garder irritation pe bama ya salité po et salabi érosion.
Le sujet na zoa kezaki sur la science et la technologie na sala ki ango bien
bon na zoa ya COVID-19 abi infirmière moko te oyikolo baike a ko traiter malade nyonso
na suka ya momekano ya mokolo moyambo moko ya bakambi ya centre Ngaliema 1 na kombo Pierre Kadiamba alobi ete nyoso eleki malamu pona ye incident moko te salami epai ya kambaki
ouais ben ils ont passé bien 90% au moins il y a ben ce qui va répondre tout se passe bien comme vous attendez il y a pas d'incident.
Nathalie Sekabouro simurabie pour na VO Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekabouro. Mibutu kumibale mikoki uto mampinga ma Rwanda na Mayema Uganda babundaki na Kisangani na Chopo. Jean-Claude Mfundi asumani uto Kisangani apese biso sango eto landa.
Mbula tukumi bale sima ya bitumba ya 6 jours omboka Kisangani, ba victime to babika na bitumba bazali kobika na pasi. Jisne Batama pe etina le baoka babika bongo na bitumba ya iwana basakoli.
nga moko na fiziki maloko na telemia na zana prothèse na pied droit kubika na prothèse ko lata appareil ezali moindre te oyo nyonso ekomeli bato ezali nga moko te bato bazali ebele ba mama bebe batikali lelo ndenge batikali bapapa oyo bazali na batraumatisme eti lelo na mutu ndenge bazwa soin ezali te par rapport na guerre oyo oyo elekaki ya 6 jours nazalaki chauffeur ya poalu me nakatani lokolo
ngai nazalaka na zemi ya 6 mois efe ya bakuu wana ekutaka biso oyo bandaka na never ezalaki na ndako ntango kuu wana esali nasalaka avortement ya 6 mois mpana nga naokaka tokanisa kaka evenema wana epesaka biso pizoli mpe na mawa
atako kisangani ekufela bato ebele esengeli kotia elikya okati ya population mpe kozongisa koseka ebanzi gustave ekambu moko elenge oyo amipesi na misala ya culture ye atani bofungoli yoko milulu to festival na nkombo ya Au-delà des étoiles mpona kosukola makanisi ya bavictime ya bitumba
eloko ya liboso ezali kosaki bato babosana mokili ebosana eloko elikamaki awa na mboka ya biso te basalai bitumba oyo ebomaki bandeko na biso ebele apres bombe ekweyaki mingi dabord tosaki nouvelle génération babilenge bayeba babosanaka te eloko elikamaka na mboka na biso apres yango nde tosaki komwa feti mpo ebimisa bato batraumatisme wana ebimisa bato kolela wana topangusa mpe nzoli na bango par rapport na culture
kasi société civile ya etuka ya tshopo esengi na mbula matari ya ekolo congo kosala manso mpo ete bikolo rwanda mpe uganda bakoka koindemnize babika obitumba ya mikolo motoba tolanda jean paul nyundu moko wa société civile ya etuka ya tshopo
mbula matari na biso esengelaki esala oyo bayelu mpo to babengi plaidoyer bolukiluki epai na bango mpo bapesa mbongo kasi banda wana ezali lelo lobi lelo lobi kino wana banso bakutanaki na likama wana nano mosolo na bango mofutami te nano toyoki nano kofutama mpenza ya maronga ndenge esengelamaki te kasi liboso ya wana ntango bazalaki na sani siti esengelaki mbula matari na biso efuta nano bai bakweyaki na likama mpo na nini mbula matari ezali responsable po azalaki na makoki ya koprotege basitoyen ya mboka na ye te premier responsable eza l'etat ifale l'etat aindemnize nano bango liboso ete tozwa indemnisation ya uganda kasi posa na biso ezalaki mpe rwanda akota mpe na molongo wana
bosengeli koyeba ete otango ya rebellion ya rcd mapinga ya bikolo rwanda mpe uganda oyo ezalaki kosunga basimba mandoki babunda mbala isato oengumba kisangani kasi etumba ya mikolo motoba kowuta mwa mitano to mwa zomi ya sanza ya motoba mobu nkoto ibale epesa kokoso makasi bato pene ya nkoto yoko bawa mpe bandako ebele ebeba bato nzike batikala bibosono mpo na masasi uta engumba kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Kylian Mbappe andimi kutikala na Paris Saint-Germain kino 2025 auti kutu kokutana na President Emmanuel Macron pona likambo yango. Sango oyende fungoli linaka na biso etando ya masano tolanda.
Etando ya masano. Basango ya masano ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Boye bulamu na bino banso na lina kanabiso ya masano na VOA Lingala. Elonga ya Renaissance Bertan na coupe ya Confederation ya CAF nde ezali kino sika sango ya monene. Tokolanda awa biyano moye ekolo Congo Democratique Jean-Florent Ibenge, coach ya Renaissance apesi na VOA Lingala. Na championnat ya Afrika ya volleyball, bayi ekolo Congo Democratique basali penza makambo ya malongati kasi alali ya Egypte nde elungi bundungwani yango. NBA, finale ya conférence Est na Ouest et komi na 3e journée, Jonathan Kuminga na Golden State Warriors bazali liboso na elonga misato na libungo tulu na conférence Ouest. Losa kona bino banso, Renaissance Berkane ya Maro Kande e Lungi Coupe ya Confédération ya CAF Hutu Mokolo Mamine Imuleki na finale e Betaki na Orlando Pirates ya Afrique du Sud ezalaki match makasi e kendaki ti na batir au but sima na prolongation ba ekipe mibale bazalaki kokabola mongete moko ngambo inso na suka ya minute tuku libwa ya ngonga esengeli kasi Renaissance elonga ki na batir au but mitano na minei Veo Lingala ezwaki libaku ya kutuna mwa mituna na coach ya Berkane Mouye Kolo Congo Democratique Jean-Florent Ibenge Ikwange tulanda mituna ya Valdo Yambayamba pebi yano ya Jean-Florent Ibenge Ikwange
coach ya Ibenge Mbote sentiment ni ozali na yango sima ya kolonga coupe ya confédération na Renaissance ya Berkane.
Bien sûr que ça sentiment c'est un makasi ya ko gagner za toujours esengo donc na ebiki na gagner parce que donc na ope sa félicitation na club nanga parce que batie ba moyen pour to gagner donc obosa na bangote ça c'est la première des choses donc staff auto travailler nango staff technique staff médical ba dirigeant nous public na biso et puis na ebiki na mema ki pe quand même mo ndambo Congo donc bino nyoso match moko te ata ya championnat et taye kozanga sans que nazwa ta message moko outi na Congo donc tout ça ce sont des ondes positives et ça la que ozana musala mais oza pe na responsabilité ya batu nyoso eza pe poids mais eza pe motivation makasi donc c'est l'occasion pour moi na repesa pe merci na ba congolais nyoso baninga na ba collègues na ba entraîneurs tous en avant na ba forum tout le temps sans oublier bino pe ba Andisango botika angaite et puis donc ba congolais nyoso quoi donc je n'oublie pas ma famille
yebisa biso nini esali ke olonga na Berkane
nga na zana esengwa ya kolonga ba regret na zana ngo na avec club eza toujours mais makambo eza comparable te eza pe eloko na loko na temps nango elobelinga nini c'est que il faut persévérer hein to lobara okweya ye la mutu nyoso mais faut oyeba kolamuka donc abandon ezala te na mutema nanga ezala toujours que na salignon so na koi c'est pas grave on a travaillé encore plus pour na longa mbalasima donc voilà si ko net na longi na Berkane et lingolo bate que esili mokile sili non il faut qu'on a continuer o na yebi c'est à dire musala na bakisa susu pona na m'améliorer
kolonga na Berkane sima ya kurate ba finale mibali ya Ligue des Champions pays ya coupe ya confédération na vita et lobeli yonini
kolonga na Berkane eza plus facile que na vita club pona nina lobi ango parce que na vita club Tozagina équipe makasi na 2014 ba joueur pe boy bango to une équipe makasi vraiment mais to koma ina na finale mutazaoze la bisote ko koma na finale wana moni za manque expérience na zui expérience pe na Berkane salike na ko longa net na longa ite na kisasa tozo préparer match à finale contre Sétif moi bi game comme sou na ina stade pour to préparer match wana match à finale mais gestionnaire à stade tata Raphaël après ce stade na église donc biso tozo préparer finale mais tozo un stade te toke au salle entraînement na terrain ya Okal terrain ya zelo wana donc to komi kuna to koti équipe moko déjà eza ko s'entraîner donc tozo liango na nous ti to ko salle entraînement na zelo donc ozomona ke seulement o eleka ki na batunde ba yi ko entouré biso tozo ki un peu distrait mais en plus au moni condition entraînement on a préparé finale ya Ligue des Champions donc to salle wana tant au monde na lo baraque to salle ba mira ba petit na biso baza pena ba tumoko bazo mérité ba félicitations baza o mérité ko finga maté parce que bazara ba guerrier ba comprendre raté même chose na 2018 dans une équipe makasi to okuta na pena adversaire azay makasi adversaire oyo a joué biso ba meilleur joueur na biso a joué biso meilleur joueur na biso la saison précédente donc Fabrice Ngoma to améliorer ba condition na 2018 mais c'était pas encore le cas. Donc Menaza persuadé que V club est au gagner Ligue des Champions. Nazan et Likawana Naza persuadé parce que Tozana et Loromoko malgré ma condition nous sur Tozana ngwa et Loromoko qui est équipe neti Berkane ou bien ata même Raja Azana ngote c'est que Tozana population oya Kinshasa population moko exceptionnelle ya bana bazibi bobeta balle. Donc soki tosali encadrement ya bana wana to rivaliser na ndenge moko exceptionnel na ba club msusu. Donc biso dozana vivier ou babengara vivier ki bamboka msubazana ngote
nini sala ki makasi ya Berkane saison yi
makasi ya Berkane ezalaki sur tout na mental hein. Bon, c'est une saison moi un peu compliqué parce que effectif est bougé mingi. Début à saison déjà batebele bakendeki te remplacer bango comme ça un peu trop rapidement parce que intersaison ezali amuke. Après tolingai to changer na mercato, le pire c'est que ba joueur ebele bazokaki. Sans tolingai to changer na mercato, problème à Covid et makasi. Donc permettait que bisote te changer donc to bandeli championnat plus coupe d'Afrique, to bandé la championnat na février alors que na entraînement na zaiga na 15 joueurs. Donc on a récupéré ba joueur msusu alors que championnat bandi déjà donc au moins les problèmes à cohésion c'était un peu compliqué. Comme saison à saison qu'on quarantaine mais au moins mentalement en tout cas on a pu être coach.
Donc il koloba ite ba menace nyoso ezalaki koloba mapona yo na Berkane et koyi to ezali kaka sima ya elonga yi.
Awa batu batala wa mingi ba réseaux sociaux hein, mais ngai na kati ya club na tikala oyo ka menace te. Bon évidemment Moussa na biso ezaka bo soko raté ba match oko gagner ta 15 match soko o raté moko ale o batu bakomo imaima donc komi sur la sellette tout ça mais na tikala oyo ka ta menace moko te ba dirigeant to travaille toujours na harmonie quoi mais Moussa na biso ezaka bo o raté match moko o raté mibale ale batu bakomo loba alors ka tout ça quand même la président Mokwaza a une vision toujours travailler et longo donc ça va
c'est mais la Kolonga coupe ya confédération tokoki koloba sikoyo et komi tango ya ibenge Kolonga Ligue des Champions
et logo ne loko ezala na ngonga nango toujours hein tobeti coupe à confédération année prochaine tobeti Ligue des Champions à venir ezaka ya Nzambe mais bisonde foka to sala musala na biso donc non ça musala na ngaka comme il se doit et puis on espérant que les derniers trophées n'angate.
Matondo mingi coach Ibenge na ndenge ondimi ko yandola na mituna na biso.
Ezalaki mouye ko le Congo démocratique pe coach ya Renaissance Berkane Jean-Florent Ibenge Ikwange. Tusingeli ko kundola ete mi kolomitano ya mbona finale Renaissance Berkane ilungula ki tout puissant Mazembe na match retour ya demi-finale na mingete minei na moko na Maroc na match ali Mazembe ilunga kina Lubumbashi mongete moko na Libungu Tulu. Championnat d'Afrique ya volleyball à la Ligue Égypte et Longipe et Zuinkeni Mbala et Susu kasi bayi ekolo Congo démocratique bayi bazalaki kuna mingi mingi penza FC Espoir na ngambo ya babali ba salili kambo ya malonga penza te sango yango epesa melebiso na vado ya mbayamba.
Ekipe ya volleyball ya mibali ya Congo démocratique na kombo ya Espoir asilisaki na molongo ya zomi na misato na zomi na mine ya ba ekipe yezwaki esika na championnat d'Afrique ya ba club champion na Tunisie. Na boyende, mokambi tope entraîneur na bango, Sapalo, Alobi, bilan ya Espoir ezali malonga te.
Bilan ya Espoir na competition oyo vraiment eza negatif pona ngai. Eza resulta muka mabe. Sa entrende boyimbiso makasi et puis tokuta na problème mususu ya nini problème ya reception. Volleyball ya haut niveau soki reception zali malamu te. En tout cas tokosala resulta ya malamu te.
Opona mokambi Sapalo niveau ya championnat ya ezalaki likolo kasi ba ekipe mususu pe amatisaki ya bango niveau.
Tant que technicien niveau oyo eza niveau moko plus élevé hein. Niveau oyo il faut boza une équipe complète. On a sepeni makasi ane oyo na moni de même deux équipes noires. Ya ba Camerounais na Kisagara ba kombe na demi-finale ya kama une évolution côté ya ba nation mususu
na yango soki alingi ya kende mousika na kondongana ya mobu 2023 volleyball club espoir pe a singeli komatisa niveau na ye lobi Moussani Joel
équipe mususu année passée bazala ki na moi c'est na biso to ye vraiment ba masati na ba évoluer ba en plus les sobi se trop retenir za ko zonga ko travailler pour s'abonner ko ya année prochaine to za vraiment le meilleur au biso pe niveau na biso ma ta vraiment za bina le soir moto o le soir capital au biso retenir vraiment toute l'équipe.
Et Sengeli Bongo ko eba ete Al Ahly ya Egypte nde ya longa ki championnat e na pona mbala zomi na mitano.
Na NBA, championnat ya ligue ya États-Unis ya basketball, to komisika na 3e journée ya finale ya ba conférence Est na Ouest. Na Ouest, mwana mboka Jonathan Kuminga na Golden State Warriors ba komi na elonga misato liboso ya Dallas Mavericks. Na Est, Miami Heat ezali na elonga mibale pe Boston Celtic moko.
CAF, Confédération africaine ya football, tope ya lisanulia ndembo e uti kobimisa molongo ya ba club kamamine ina tukumi bale na sambo ya Afrika. Zomi katina bango bazali ya ekolo Kongo Demokratika TP Mazembe zali na molongo ya Mwambe, AS Vita Club ya tukumi bale na Mwambe, DCMP ya tukumi bale na Libwa, AS Manyema ya tukumu Toba na Mibale pe basusu mwa Mosika. Sango eyende sukisi etando ya masano na biso ya lelo, matondo mingi na bino banso po bozala ki ebele ya kolanda biso, matondo mingi pe na valdo yamba yamba po na maboko apesi biso po na sango, tokukuta na mbala ya sima izala ki wabino edi sango.
Tokolanda lisusu etando ya masano na edisyon na biso ya 20h30 ya ngonde tango ya kukutana. Kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki, mampinga marwanda mafundi mampinga maikolo Kongo Demokratika na kobeta roketo moko na ngambo ya Rwanda. Lelo mibu tuku mibale na mibale mikoki uto mampinga marwanda na maema Uganda bundaki na Kisangani. Topesi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na ndeko na biso za Indaba Abdel Rama Baiba Sungi biso kukumise labino yango zara kiwa bino Edi Isango tukutana na 20h30.